10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, praktično prvu standardnom formatu u novoj 2021. godini, to znači da idemo na nove knjige i nove časopise. Naša gošća danas biće Jasna Šamić, ona je sarajevska autorka koja dugi niz godina živi u Parizu. Njen roman Deveti val je objavljen prošle godine u zajedničkom izdanju OKF-a sa Cetinja, Faktom izdavaštva iz Beograda i Bajbuka iz Sarajeva, jedan veoma opsežan roman koji se odnosi na ceo 20. vek i na više sredina. A naš drugi sagovornik je Ivan Radosavljević, sada ulozi glavnog i odgovornog urednika Beogradskog književnog časopisa, koji je dakle promenio svoju postavu, da tako hokejaški kažemo, i objavio novi četvorobroj krajem prošle godine. I naravno u sadržaju novog četvorobroja Beogradskog književnog časopisa određen broj autora iz regiona, kao i temat o rumunskoj književnosti. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno zadovoljstvo da najavim svoju današnju sagovornicu, gospođu Jasnu Šamić. Razgovarat ćemo o njenom romanu Deveti val, koji su zajednički objavili OKF sa Cetinja, Faktom izdavaštva iz Beograda i Bajbuk iz Sarajeva iz 2018. Gospođa Šamić je sa nama putem Skype-a. Gospođa Šamić, najpre dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Hvala vam također što ste me pozvali na razgovor, što ću imati prilike da kažem nekoliko riječi ako uspijemo ovoj knjizi.
Vaš roman je zaista opsežan. Evo, ja ću probati najprije da ga odredim kao porodično-istorijski tip romana. On ambiciozno slika 20. stoleće, pripada i našem dobu i to na širokom geografskom prostoru, jer se radnja romana nekako fokusirala pretežno na četiri područja ili grada. To je Carska Rusija i Rusija i za vreme, odnosno posle Oktobarske revolucije, mada će pojedini likovi posećivati i Moskvu i tada Leningrad i nakon Drugog svetskog rata. Onda je tu Istanbul, koji je mesto privremenog egzila takozvanih belih Rusa koji su bežali od bolševičke vlasti, ali u Istanbul će kasnije odlaziti i naratorka drugog dela romana Lena Barunić, dakle zbog svojih orientalističkih studija. Treće mesto je Sarajevo, koje je zapravo središnji grad romana, odnosno Pariz, u koji će se Lena Barunić nastaniti sa svojim prvim suprugom Aljošom i odakle zapravo 2012. roman počinje, to je njegov pripovedni prezent. Ali zajedno sa drugim likovima mi ćemo se kao čitaoci obreti u međuratnom Splitu i Dubrovniku, Beogradu, Njujorku, Vancouveru, u drugim mestima. Pa evo, gospođo Šamić, za početak da vas pitam o poreklu vaše motivacije da ovako epohalno i hronotopski, da upotrebim Bakhtinov termin, široko razapnete svoje slikarsko platno, odnosno platno svog romana, i šta vam je sve poslužilo kao građa za roman koji se zaista dotiče važnih historijskih događaja i ličnosti, da li su to biografije, memoari, odnosno koliko vaše lično iskustvo ili iskustvo vaših poznanika?
U vašem pitanju ima puno pitanja. Da. Ja ću reći da se slažem da je to saga, porodična saga ili možda jedna vrsta sage. Drugo, da ova knjiga nije samo o porodici, o ljudima koji su došli sa svih krajeva, tako mogu slobodno reći, ali svijeta, i našli se u jednom času u Sarajevu, da bi, odnosno nisu oni svojevoljno došli. Oni su na neki način protjerani ili su bježali od raznih nedaća, a ta glavna nedaća zove se rat, ili revolucija, ili krvi ili proljevanje krvi. Da bi se našli u Sarajevu, da bi ih ponovo razne nedaće koje se istim takvim skoro imenom mogu nazvati, rat, ubijanja i tako dalje, bili raspršeni iz toga. Dakle, to nije samo knjiga o licima, tim lutajućim dušama, kako sam ja nazvala francuski roman Le Contre des âmes errantes, i gdje jedno poglavlje također nosi to, činim se, na kraju treći dio knjige da nosi ovaj isti naslov u devetom valu, nego je to priča također i o, vi kažete, ambiciozno, da, možda i od skoro cijeloj planeti, odnosno prvenstveno o raznim gradovima, ali nije to slučajno, nije to bilo ništa literarna ambicija, kako vi kažete, ambiciozno napisana, nego apsolutno se nametnulo kao jedna istinita priča, odnosno roman koji se bazira na istinitim događajima, ali je ipak fikcija. Šta su ti događaji? To je moj muž koji je imao takvo porijeklo, dakle rusko, austrijsko, crnogorsko, bosansko, sudetsko, njemačko, potom češko. Sve to je njegovo porijeklo. Njegova baba Liza, sa pravim imenom sam je ostavila, Liza Kazanskaja, koja je živjela u Kazanju, bila je kćerka sudije za cijelu oblast koji je poznavao Tolstoja, tako da sam jedan dio posvetila Tolstoju, a također je prisustvovala jednom govoru Leninovom kada je došao u Kazanj. To je bazirano na porodičnoj priči, porodičnoj drami, bolje rečeno, i na onim dokumentima, dakle totalno dokumentovano, gdje je moglo biti dokumentovano, jer su te žene u prvom dijelu, koji se zove Jedno dugo stoljeće, a posvećeno je trima ženama, pisale svoje zabilješke. Pisale su jednu vrstu žurnal intim, dakle dnevnika, ili su pisale pisma, bila su to autentična sam pisma stavila čak ove druge Grete, koja je Austrijanka. To mi je bila osnova, a najvažnije je bilo ono što je moj muž sačuvao, dokumenata, fotografija, pisama i njegova lična priča koja je prilično dramatična.
Vi ste sada pomenuli iz prvog dela Tri žene, jedno dugo stoljeće. Ja bih rekao, iako struktura vašeg romana ima tri dela, na neki način kao da ih ima dva zapravo, jer prvi deo se odnosi na taj predratni period, zapravo zahvata i kraj 19. veka. Imate tri naratorke, dve ste pomenuli, Liz, odnosno Jelisavetu Nikolajevnu Kazanskaju, onda Gretu Austrijanku, i tu je i čerka Lizina, dakle Irina. Da ne objašnjavamo sada koji sve to porodični odnosi postoje. Međutim, ono što je meni zanimljivo, recimo, iz tog prvog dela, da vaš roman nesumnjivo posjeduje jedan polemički karakter u slikanju kako određenih događaja, posebno nasilja za vreme Ruskog građanskog rata, odnosno Oktobarske revolucije, to je nasilje novih bolševičkih vlasti, a zapravo nisu mnogo bolje prošle ni posleratne partizanske vlasti, odnosno jugoslovenske, posebno u epizodi sa Golog otoka. Kako treba razumeti prikaze revolucionarnih promjena koje su najvećim delom svedene na nasilje?
Ja ne znam zašto vi kažete da je to polemički. To je apsolutno dokumentovano i to nije moj stav. Jel? Stav možda moj naratorski se nalazi u tom drugom dijelu koji ste vi najavili, jel? Kao drugi dio. U ovom prvom dijelu je apsolutno bazirano na svim iskustvima tih žena, a te žene jesu iskustile prvo Liza tu revoluciju bolševičku koju ne vidim, mislim, ja ne znam kakav je pogled danas na Balkanu, na sve to. Ja nemam balkanski pogled uopšte na to. Trudim se da imam istorijski pogled možda na to, čitajući dokumentacijama i svjedočanstvima. To je autentično svjedočanstvo te osobe Lize koja je rođena u takozvanoj visokoj, jel, velikoj porodici ruskoj, dakle aristokratskoj više, koja je bila na strani bijelih, odnosno koja je nije podnosila Lenina ni od prvog trenutka kad ga je vidjela i govorila je o tome, mislim, čak nije zaboravila da pomene da je njegov mozak poslije poslužio naučnicima da istražuje i da je pun bio sifilisa i nije se mogao istražiti. Tako, njena mržnja nije mržnja ili prezir ili želja za bijegom od takvog haosa i ubijanja. Bila je uvijek oduševljena Tolstojom i gledala je Tolstoja i na neki način je željela da kopira njegovu filozofiju i da se trudi da živi na taj način i pitala se sve vrijeme šta bi on, kako bi on reagovao, jer on je bio protiv svake vrste nasilja. Dakle, to je njeno viđenje stvari. Ona je poželjela da pobjegne od te takve Rusije. Našla je jednog Bosanca koji je bio pravoslavac i koji je bio regrutovan, slučajno vratio se iz Amerike gdje je živio da bi zakopao svoju majku, a onda ga je Austrija uzela da brani Austrougarsku, jel, pa je premješten na frontove. Tamo je onda bio zarobljen na razne načine da bi na kraju postao i ruski oficir. oficirom. I ona je njega srela u vozu i da li se ona stvarno zaljubila ili nije, to ne stoji u njenim zapisima, tako da ni moj muž to nije mogao potvrditi, a i ja isto tako sam ostavila to otvoreno. Da li je stvarno to bila kod nje ljubav na prvi pogled kao kod njega ili samo želja za bjegom? U svakom slučaju ona je željela da pobjegne od te Rusije. Pobjegli su prvo u Istanbul koji su voljeli, ali im je cilj bio Sarajevo. I onda su otišli u Sarajevo gdje ona uskoro će ponovo sresti isti totalitarizam od koga je bježala, jer je ona bježala od totalitarizma. Ja sam pročitala puno knjiga o Rusiji dok sam to pisala, i o carskoj Rusiji i o Leninu. Gledala sam puno dokumentaraca, da ne vidim uopšte zašto je danas polemično reći da je Lenin otvarao logore. Stalin je bio njegov dobar učenik koji je prevazišao svoga učitelja. Mnogi svjedoci današnji tvrdi da je u komunizmu ruskom i sovjetskom bilo bolje nego danas. Šta je dalje polemički? Goli otok, zar je to mislim, ne vidim da je polemički. Ja ću braniti uvijek Tita zato što je sigurno bio bolji političar i on nije nikada otvarao te logore, iste vrste logore kao Stalin, ali znamo da je postojao taj Goli otok za one koji su bili na Staljinovoj strani od onoga momenta kada je Tito izgovorio to čuveno ne. I to su također svjedočanstva, autentična svjedočanstva koja sam iznijela. Mnogi kažu da je bilo možda i gore. To je Irina pisala o tome jer je pričala prijateljica njene majke. Ali bez obzira na to krvoprolića koja su se protezala kroz to stoljeće, 20. vijek pogotovo, te žene su voljele Sarajevo u kome su se našli i mislim da ima i nekih ljepših momenata koje su prikazane u knjizi u vezi sa Sarajevom i uopšte gradovima.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Jasnom Šamić povodom njenog romana Deveti val.
Living
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Naša sagovornica je sarajevsko-pariska autorka Jasna Šamić. Ona je autorka romana Deveti val. Ja sam pridev polemički upotrebio u smislu da su vaše naratorke vrednostno opredeljene kada slikaju određene događaje, dakle nije to ona historiografska neutralnost, ali ja bih sad pomenuo baš drugi deo vašeg romana, uslovno drugi, gde je naratorka Lena Barunić, ona živi na relaciji Sarajevo-Pariz, a tu je Istanbul, putuje po svetu kao naučnica, kao prevoditeljka, orientalistkinja je po obrazovanju, ona pripoveda i o svom obrazovanju na fakultetu u Sarajevu, o svojim ljubavnim zgodama i nezgodama, budući da je, tako je prikazana kao inteligentna i zgodna osoba, privlačila i mušku pažnju, ali i žensku ljubomoru, a čini se da je ponekad i puna frustracije, jer je u Parizu marginalizowana kao naučnica, u Sarajevu, posebno u novije vreme, zbog opredeljenja za sekularne vrednosti, od jednog konzervativnog dela javnosti proglašena islamofobom. Tokom opsade opet Sarajeva, odnosno rat u Bosni i Hercegovini u prvoj polini 90-ih, bila izrazito kritički nastrojena protiv vojske bosanskih Srba koja je granatirala grad i naravno Miloševića kao beogradskog mentora, odnosno pokrovitelja tih napada. Ja dok sam čitao posebno drugi deo, čini mi se da vaša naratorka se nigde nije osjećala posebno ugodno i prihvaćeno, iako ne znači da nije imala prijatelja i da nije imala i takvih osjećanja. Kako vi vidite razloge za to, gde se pominje i represija koje su bili izloženi intelektualci u socijalističkoj Jugoslaviji, prvo da se učlane u partiju ako su hteli da recimo da studiraju u inostranstvu, pa onda neki od njih i vrbovani da budu doušnici tajne službe i tako dalje i tako dalje.
Da, pa tu naratorka, moram da kažem da sam ipak iskoristila vlastiti život, istovremeno naglašavajući da je to i dalje fikcija, gdje sam dozvolila sebi da promijenim čak i ime, jel, vlastito ime, i da opišem svoj život. Ja nisam mogla, mene je više zanimao kraj u stvari priče, potraga o ocu, jer je to knjiga istovremeno i o jednom odsustvu, odnosno o dva odsustva. Ta velika građevina, ambiciozna, istinito, gdje ima puno likova i svega, bazira se na temeljima samo dva čovjeka u stvari, Aljoše i njegovog oca. Mislim da su ti odsutni ljudi ipak prisutni. To su jedina dva muškarca, najvažnija u toj knjizi, oko kojih se sve dešava i vrti na neki način. Ja sam morala da ispričam i taj dio, dio našeg života koji smo svi živjeli, a sad da li će se neki složiti ili ne sa mnom, to je moje autentično iskustvo, da je bilo to jer sam radila na fakultetu, poslije sam i odstranjena za vrijeme rata sa tog fakulteta bez obrazloženja ikakvog, birali su one koje hoće. To je bio totalitarizam, ne možemo reći da je to bila demokratija, ali je bila prilično, taj totalitarizam je bio mnogo blaži naravno nego sovjetski totalitarizam i bio je na neki način i podmukao. Mi smo izgledali vrlo slobodni, ali je postojala autocenzura, ako nije postojala možda cenzura, postojala je autocenzura, a ka najgore je bila, čini mi se, još i vic ispričati, šale, kao to je Kundera najbolje još i rekao u svojoj šali, jel? Da je šala najopasnija, inače je Stendhal rekao da smijeh ubija. Kad bi se pojavila šala, tu smo već vidjeli koliko je režim policijski se budio i djelovao, pa su ti ljudi znali da završe u zatvorima. Ja sam bila pozvana lično u SUP, gdje sam se iznenadila, sam i prije toga puno putovala i već sam jednom bila na stipendiji da me upozorava šta će se desiti u Parizu, koji sam već znala, gdje sam boravila kao dijete, ja iako tu ne pišem, tu mi je otac predavao na Sorbonne, otuda moja veza sa Parizom i privlačnost Pariza. Da je to bila jedna vrsta ucjene i kako se dešava ta ucjena izazivajući strah. Totalitarizam se bazira na proizvođenju straha kod ljudi. Ja ne mogu reći, iako sam bila hrabra u mnogo čemu, da nisam osjećala i taj strah, pa sam otišla i na taj sastanak. Evo. Nisam znala da sam naratorku prikazala tako kao zavodnicu i ne znam, zgodno to mi je znači slučajni narcisoidno se tu umiješala. Više sam željela baš onako da bez ikakvih možda komentara pretjeranih pričamo. Slobodi koju smo mi imali, jel? A najveća sloboda u komunizmu je u stvari bila seksualna sloboda. Mnogi intelektualke, pogotovo žene, su iskorištavale to i živjela na taj način, što ne znači da to nije bilo također une âme errante, jedna lutajuća duša. Jel? Ipak je to lutanje bilo koje sam ja željela da pokažem.
Jedna zanimljiva epizoda, ne morate reći da li je anegdota ili ne, je kada vaša narratorka piše o izvesnom sarajevskom psihijatru kod koga je tražila dijagnozu, da tako kažem, da bi nekako uspjela da se oslobodi članstva u partiji koji će kasnije odigrati neslavnu ulogu tokom rata u Bosni. Koliko stojite praktično iza svojih stavova, svoje narratorke u odnosu na konzervativizam sarajevske sredine ili jednog njenog dela, posebno prema tom delu obaveze pokrivanja kose, ili koliko se tu atmosfera promenila u odnosu na grad u kome ste živjeli?
Da, naravno da se promijenila, i to je isto moje iskustvo, i tu sam stavila nekoliko nepismenih pisama koje sam ja dobila. Prvo, ta je anegdota, da se vratim na anegdotu sa psihijatrom, to je Karadžić, zločinac Karadžić, koga sam tu opisala i koji je bio jedan jako fin čovjek, jedan marginaliziran, isprepadan primitivac, kome sam vodila čak majku, koji je bio jako fin prema mojoj majci i prema ljudima, znao je da ih sluša. I izučio je, imao taj talent za manipulaciju, pa je iz jednog crnogorskog velikog nacionaliste, slučajno sam ga upoznala i preko prijatelja pjesnika Ostija, kod njega smo, zajedno smo, nažalost, mislim, nažalost ili ne, u tom času stvarno nismo znali da će izrasti u jednog od najvećih zločinaca 20. vijeka. Pa smo ljetovali zajedno, slušala sam ga, njegove priče, i tako nama je to bilo, mene to bilo više smiješno i nevjerovatno, neke njegove ideje koje nikad nisu imale veze sa nacionalizmom. Ako jesu, onda je to bio crnogorski nacionalizam. Odjednom je on preselio jer su mu ponudili značajno mjesto. On je vidio tu da bi mogao istorijsku ulogu da odigra i on se je prihvatio kao svaki, mi znamo psihološki, ne treba biti Freud da bi se analizirali. Hannah Arendt je najbolje, to je banalnost takvih ljudi, o njima je govorila, tako da ja ne moram ništa ponavljati. Ja sam bila samo svjedok toga kako se pravi istorija i iz koji, od kojih ljudi, koji ljudi postaju bjednici glavni u tim časovima, kao što je taj Karadžić. Ja Miloševića nisam poznavala, vidjelo se da je to lukav tip po onome što sam slušala. Ovaj nije bio čak ni lukav, nego on je bio stvarno, imao je dara za manipulaciju, i odjednom je uletio u lik, kako bi rekli psiholozi, koji istovjetio se sa tom svojom ulogom koju su mu dali. On je potjerao ljude, on je pravio etničko čišćenje, odnosno to je bilo preventivno čišćenje, pošto je rekao, ako vi nećete ubijati, onda će vas ubijati. To, mislim, lijepa jedna ideja filozofska i politička. Tako da se tu svašta našlo u Sarajevu. Našli su se ti elementi koji su vitalni, a najvitalniji je barbarski taj element. Sad sociologija neka kaže zašto. I naravno sad odjednom sve se svelo na religije i veliki islam, posebna vrsta islama koja se pojavila u cijelom svijetu, ne samo tamo, i koja je bila podrška borbama bosanskim za oslobođenjem od tih srpskih snaga, ne znam više kako da ih nazovem. Četnika mi smo izvali. Pa je onda tu svašta se došlo i šta je kako se to uopšte može doći do nečega i kako se stvara ideologija? Naravno novcem. I čiji su to novci? To su saudijski novci, to su katarski novci koji su se tamo ustoličili i skupa sa tom novom ideologijom, političkim islamom, za koga je najveći grijeh ženska kosa. Mislim, stvarno, ja kao orientalista sam morala da čitam i Kuran, i sve u Kuranu ništa ne piše o tome, niti aluzije jedne nema. Hidžab postoji kao riječ koja se odnosi na Boga. Dakle, čovjek je nesposoban da vidi. Bog je u islamu ipak apstrakcija. To je religija u kojoj je Bog najveća apstrakcija. Nema inkarnacija, nema otjelovljenja, ne može čovjek biti Bog i tako dalje. Taj islam je došao, ja sam pisao o tom hidžabu, protiv koga sam naravno, kao, zato što nije on nikako znak pokornosti. Islam znači i pokornost Bogu, jel? I mir. kao religija, on nije znak pokornosti Bogu, nego muškarcu koji je to izmislio. I onda sam također pomenula da nije islam izmislio nikakav veo i mahramu, kako se danas kaže, sa H, jel, različito od marame, nego je, mi znamo u istoriji da su katolici isto tako, žene su skrivale lica, imali su velove, kod Jevreja također žena mora skrivati kosu, ona čak nosi perke. Dakle, to može biti tradicija, ali ne vidim obavezu i ne vidim da je to znak.
Kojim putem ide srpski roman i čemu stremi? Mogu li nam u tim razmišljanjima pomoći i romani koji su u konkurenciji za Ninovu nagradu? O tome u petak u 10 u emisiji Sporovi u kulturi govore Ivan Milenković, član Ninovog žirija kritike za najbolji roman godine i književni kritičar i istoričar Ana Stišović-Milovanović.
Gospođo Šamić, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Dakle, mene je zanimalo, budući da je roman Deveti val objavljen još 2018. godine, igrom prilika sam ga dobio nedavno i pročitao. Dakle, kakvu je recepciju imao? Sumnjam da on može da zauzme neko centralno mesto u kulturnom mainstreamu bilo koje sredine, možda čak i bosko-hercegovačke, ali bih isto vreme dodao da vi, pored toga što se bavite i naukom, snimate dokumentarne filmove, pišete dramske tekstove, može se reći da ste svestrana i naučnica i umetnica, pa bih vas pored recepcije ovog romana Deveti val pitao šta vas zaokuplja kao dramsku autorku i dokumentaristkinju, a šta kao naučnicu.
Prvo, ovaj roman je dobio podršku od Cetinja OKF. Dobio je podršku od ministarstva 18. godine, a roman je izašao 19. godine. Tek negdje u aprilu, čini mi se, iza toga je bio Bukstan, pa sam bila pozvana. Dakle, on je 19. U Francuskoj sam ja pisala prvo na francuskom. On se zove Le Contre des Amérantes, kako sam već malo prije rekla, predjeli lutajućih duša. Ovdje je to objavljeno i tu sam dobila bila nagradu od Salon du Livre de Balkan publike, pa sam bila pozvana i govorili smo o tome na tom sajmu knjige balkanske prošle godine. Vi kažete ne bi se moglo naći u centru, ne vjerujem nije da se može naći ni ovdje ni tamo u nekom centru, iako obuhvata sve one savremene teme koje zanimaju današnji svijet, a to je refugije, jel, to su izbjeglice, ljudi koji se raseljena lica ili kako god hoćete, lutavce, ja sam ih nazvala. Drugo što mene zanima u dokumentarcima koje sam radila, s jedne strane ono isto što me zanimalo i u nauci i u životu, pa sam pisala romane. U početku je to bio sufizam, pogotovo i ovi derviški redovi, pa sam još kao profesor na fakultetu, bila sam vanredni, snimala filmove koje sam prikazivala na kongresima pored svojeg paper, pored svoje referata koje sam imala o derviškim redovima, sufizmu i šta ja znam. Dakle, počela sam s time, onda su me, neke teme su se, pošto sam pisala roman o Belle Époque, jer volim taj period naše istorije, Bosne i također, iako je bila pod vlašću Austro-Ugarske, mislim da je u to prvenstveno došlo do emancipacije žene, a istovremeno i europeizacije cijele Bosne i Sarajeva, i to mi se sviđa posle jedne zakržljale već imperije koja je vladala cijelim Balkanom, skoro cijelim Balkanom, a to je ovaj, Turska imperija. Pa sam ja napisala, a pošto je moj muž također ja porijeklom, ne samo muž, moj tetak je Aškenaz, Jevrej, imao Jevrejima također u toj knjizi, to nismo pomenuli. Jo. On je isto iz Austrije, dakle iz Beča. Porijeklo mene je zanimao taj period, pa sam napisala knjigu Bosanski paviljon i onda sam pravila i film Pariz Sarajevo 900. Odnosno, svi moji događaji i likovi su Pariz Sarajevo prvo, jel, kao centar, a onda oko njih se druge stvari dešavaju. Tako sam napravila i taj. Imala sam velike izložbe Pariz Sarajevo 900 i Bosanski paviljon, kada je Bosanski paviljon bio u centru Aleje nacija, gdje su bile samo evropske zemlje, željela sam da pokažem da je Bosna u jednom času bila u Evropi, integralni dio Evrope, a danas je, Bog zna hoće li ikada ući u Evropu sa svim kleromafijom koja vlada i sa tim primitivizmom koji se naselio. Dakle, pravila sam to, onda sam pravila 68. u Quo Vadis 68, Pariz, Sarajevo također. Slučajno se tu bilo za sarajevsku zimu, mi se ukazala prilika, ne zato što to, mene nikad nije 68. zanimala, ni maj 68. Bila sam još đak u gimnaziji kad se to desilo. Apsolutno me sam bila, ali odjednom sam vidjela mogućnost da, zašto? Zato što baš taj Karadžić i mnogi drugi nacionalisti koji se pokazali barbarima, oni su bili 68-aši kod nas. A što se tiče, ja sam i pozorišne predstave pravila od svojih Ja više volim spektakle, ja ne volim pravu klasičnu predstavu i moje su predstave više bile poetske predstave, poezije, sa puno poezije sam radila i ne samo od moje poezije, nego sam na primjer u Parizu u jednom pozorištu i u Banlieu sam pravila od poezije jednog velikog pjesnika koji mi je bio i prijatelj, Ruben Melik se on zove, od njegove poezije sam pravila. Voljela sam da radim i sa pokretom, tako da mislim da ću i pisati o tome. Dakle, meni je radoznalost. Ja sam kao dijete pravila predstave, male predstavice, naravno. Dječje i voljela sam umjetnost, moja mama je lijepo slikala. Živjela sam nekako u toj umjetnosti, to mi je dom, pa onda otud i moja radoznalost na nekoliko kolosijeka.
U svakom slučaju, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali još jednom i eto, nadam se da će se neki zainteresovati da kupe tu knjigu.
A vaš roman Deveti val preporučujemo i našim slušalcima. Navedeno je da je 2018. objavljeno, vi ste lepo objasnili da je ipak objavljen prošle godine u zajedničkom izdanju OKF-a sa Cetinja, Faktum izdavaštva iz Beograda i Bajbuka iz Sarajeva. Dakle, hvala vam još jednom.
Hvala vama, doviđenja. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn.
And you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
I'm sorry. I don't think I cut your name. I'm sorry.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, druga tema za danas, predstavit ćemo novi četvorobroj zapravo Beogradskog književnog časopisa, jednog od poznatijih časopisa sa beogradske i srpske književne scene. Tu je došlo do izvesnih promjena. Naime, na mesto glavnog i odgovornog urednika, umjesto Milovana Marčetića, sada je Ivan Radosavljević, naš književni kritičar i urednik, on je i naš današnji gost. Ivan je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako je došlo do toga da ti postaneš glodor Beogradskog književnog časopisa, Srđan Matešin urednik proze, Petar Matović urednik poezije i da objavite četvorobroj, dakle četiri broje u jednom, praktično da zaokružite proteklu godinu?
Ne znam koliko daleko da se vratim u prošlost da bih opisao tačno putanju kako je došlo do toga, recimo ovako. Krajem prošlog veka, za one koje se sećaju, Milovan Marčetić je bio posljednji urednik one nekadašnje književne reči. Pa kad je književna reč ukinuta, onda je tadašnja 92. osnovala časopis Reč, gde je Milovan Marčetić faktički uređivanje književne reči preneo na uređivanje reči. E, ja sam bio u toj redakciji, to je bila moja prva saradnja sa Milovanom. Kad se Reč promenila i otišla u neke druge vode, a Milovan otišao iz tadašnje Reči, on je pokrenuo Beogradski književni časopis, koji zapravo možemo smatrati nastavkom neke te osnovne književne linije, književna reč, Reč, Beogradski književni časopis. Jel? I on je to uređivao u zadnjih pa 15 godina, boga mi. Eto, kad saberete sve te godine uređivanja, čovjek se naprosto umorio, inače je otišao i u penziju, želi da se posveti više sopstvenom umetničkom stvaranju, jer Milovan Marčetić je naš eminentni pesnik i romanopisac i pripovedač. Jednostavno potražio kome će predati časopis na dalje uređivanje i tu sam se od nekud pojavio ja, a bilo mi je drago da to uradim, jer bi svakako bila velika šteta da se časopis ugasi.
E sad, pošto je ova emisija posvećena takozvanom regionalnoj književnosti koja obuhvata i Balkan i bivšu Jugoslaviju, evo već u ovom četvorobroju koji ste vi zajednički uredili, dakle nova ekipa, može da se nađe na prozu Nedžada Ibrahimovića, Tatjane Gromače, na poeziju Miroslava Kirina, Marije Dejanovića i Luke Boljevića. Ajde najprej jedno načelno pitanje, koliko će vašoj uređivačkoj ekipi regionalna književna produkcija biti važna?
Pa bit će važna u onoj normalnoj meri u kojoj je to prosto književnost istog jezika. Ja znam da se književni časopisi sada smešno malo kupuju, ali ja i dalje imam onu starinsku predstavu da književni časopisi izlaze ne radi književnih profesionalaca, nego radi publike. Tako da smatram našom obavezom da srpskoj čitalačkoj publici u meri u kojoj to časopis može predstavimo sve što je novo, značajno i dobro u areni našeg jezika ili zajedničkog jezika ili međusobno razumljivih jezika. Da ne uvredim nikog, nazovemo to kako hoćete, ali šta sve ima dobro da se čita, jel? Zato mislim da je sasvim opravdano da i potrebno da donosimo i radove autora iz zemalja u okruženju.
Meni se naročito svidio tekst Tatjane Gromače sa njenog štiftung, odnosno kako se to zove, boravka u Berlinu, književne rezidencije, da, melanholičan, ali i oštar tekst koji govori o samoći književnika kada se nađe na nekom takvom mestu, odnosno u toj izukrštanosti nekih intimnih preokupacija i problema i te tuđine u kojoj ona može da provede ili mora da provede neko određeno vreme. Zanimljiva je i duhovita poezija Miroslava Kirina, ali tu su i nove snage, eto, zahvaljujući časopisu sam ih upoznao, Luka Boljević iz Crne Gore, dakle jedno od novih imena, ili Marija Dejanović sa hrvatske scene, a tu bih pomenuo, jeste da nije baš region, Andrij Ljupka, ukrajinski pesnik koji je bio gost ove emisije i imate prevode pesama Nikole Madžirova, kome je Treći trg nedavno objavio knjige u izabranih pesama Dlani netaknuto, Srđan Vatešin je pisao o Mirku Kovaču. Zanimljivo je, recimo Tešinov tekst o Kovaču, o kome se nije mnogo pisalo našim časopisima.
Kovač je svakako pisac koji je sticajem nepovoljnih istorijskih okolnosti kod nas malo skrajnut. U jednom trenutku kad je otišao čovjek u Hrvatsku, on je izašao iz fokusa naše književne javnosti i onda malo što je prosto bio daleko, a malo iz nekakve kivnosti što je otišao, jel? Usudio se da ode iz tadašnje Srbije. Ostao je na nekoj, neću reći crnoj listi, ali manje prisutan nego što bi trebalo. Tako da je ovo jedan od tekstova koji to pokušava da donekle uravnoteži i veoma mi je drago što je Tešin pisao o tome. A ja bih pomenuo svakako temat o rumunskoj književnosti u Srbiji 2020. koji je priredio Đura Miočinović, jedan od naših vodećih prevodilaca sa rumunskog. Tako da u vreme kad smo počeli da pripremamo broj, još uvijek nismo znali da neće biti sajma, a da je sajma knjiga. Jel? A da je sajma knjiga bilo, zemlja gost bila bi Rumunija i onda smo zbog toga rešili da napravimo temat o rumunskoj književnosti, jer će to super, super leći uz tu manifestaciju, bit će korisno i čitoci će to sa zanimanjem uzeti u ruke. U međuvremenu sajma nema, kad ga bude možda iduće godine, Rumunija će valjda opet biti gost sajma, tako da će ovaj broj biti dodatno aktualan još godinu dana, nadajmo se, ali u svakom slučaju temat je odličan, daje vrlo informativan pregled o tome šta je od rumunske književnosti u zadnjih godinu dana kod nas prevedeno, ko od pisaca je prisutan, koji prevodilac je šta radio, koji izdavači su štampali, tu su i kraći odlomci iz svih tih dela gde se to može pročitati kako zvuči. I vrlo mi je drago što to imamo, bez obzira što je to neki oslonac iz stvarnosti izgubljen u smislu sajma knjiga.
Dobro, jedna od knjiga koja je tu predstavljena, o njoj se govorili u ovoj emisiji, to je roman Mitchella Eliadea My Trey Bengalska noć, koju smo predstavili sa prevoditeljkom. I upravo bih te to pitao za kraj, smisao izdavanja časopisa posebno na papiru kada postoji ta jaka konkurencija portala, blogova, elektronskih izdanja, dakle zašto još papir preko toga?
Papirno izdanje neće nestati, kao što ni papirna izdanja knjiga neće nestati, jer velika većina čitalaca naprosto voli da tekst uzme u ruke u tom štampanom papirnom izdanju i da na taj način ostvari jedan prisni kontakt sa time. Nije to nikakav veliki problem, pošto je sada je štampa vrlo fleksibilna jer je digitalna. Ne morate vi više štampati 1000 primeraka pa da vam to stoji u magazinu. Možete štampati 100, 200, doštampati još 50, kako vam je zgodno. Tako da što se tiče papirnog izdanja, koliko je potrebno, toliko će ga biti. Uvek će ga biti dovoljno za sve čitaoce, kupce koji ga žele, a neće ga biti previše i neće biti viška. Ali mi imamo sada i elektronsko izdanje, tako da je naš časopis dostupan čitaocima širom sveta, normalno, jel, preko interneta se može kupiti svuda, što je takođe važno, ostaje na internetu kao neka vrsta arhive.
Za sam kraj, evo, iz tvog iskustva, postoji li prava potreba i kod pisaca i kod čitalaca za časopisima i da li oni mogu da imaju onu funkciju koju su nekada imali?
Ah, dobra stara vremena. Verujem da postoji. Verujem da postoji i da časopisi imaju svoju funkciju i sada i svoju vrednost i da postoji potreba za njima. Da li će se to vratiti kao nekad što je bilo, ne mogu da tvrdim. Standardni put razvoja pisca nekada je bio kad mladi pisac počne da piše, pa napiše prvih nekoliko pesama, prvih nekoliko priča. Prvo što će uraditi je da to pošalje u neki književni časopis, književni list. Pa mu onda urednik odgovori, pa ukaže ovo ti je dobro, ovo ti nije dobro. Ovde povećaj, ovde smanji, pošalje mi nove priče, pa objavi jednom, dva put, tri put. I onda kada mladi pisac skupi materijal za prvu knjigu, on je već prisutan u književnoj javnosti, ljudi već znaju ko je on i sve to mnogo lakše ide. A sada, otprilike, ko počne da piše, cilj mu je da skupi 300 evra i da plati sebi objavljivanje knjige, što je sasvim moguće. To nije prirodan, to nije dobar način, eto, neka bude i to, samo uloga časopisa pa je veoma vredna i potrebna i mislim da neće nestati.
Ivan Radosavljević, novi glavni odgovorni urednik Beogradskog književnog časopisa, a mi smo se osvrnuli na novi četvorobroj od 56. do 59. broja koji se pojavio krajem prošle godine, koji u svom sadržaju ima naravno i regionalnih autora i čitav jedan temat o rumunskoj književnosti, kojim ćemo se naravno posebno pozabaviti u ovoj emisiji. Point on my lips if they don't make noise. What is the Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, za 13. januar. Naši sagovornici danas bili su Jasna Šamić, autorka koja živi na relaciji Sarajevo-Pariz. Govorili smo o njenom romanu Deveti val, a sagovornik nam je bio Ivan Radosavljević kao glavni urednik Beogradskog književnog časopisa. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.